У вас удома затишно і навіть красиво, а виходите за двері і одразу потрапляєте у простір з обшарпаними стінами і брудом, вам хочеться, щоб місто чи селище, де ви живете, було красивим? Це не так складно зробити. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні про тих, хто прикрашає міста, і тих, хто їх вандалить. Саме такий термін «вандалити» виник для позначення зламаних саджанців, затоптаних квітників і понівечених арт-об'єктів. І в столиці тут не виняток. Київська пейзажна алея, пейзажка, як кажуть про неї кияни, і знаменитий їжачок, швидше приклад сумний. Як вандали відбивають у митців бажання творити красу для всіх.
Природних условий страдает там прическа, но в силу человеческих усилий страдают пальцы, ноги, пропадают сами инструменты и атрибуты, которые у них в руках. Болта. Там стояла девочка, которая руки подставляла под струю воды из хобота слона и выливалась на ладошки. Раскачали, выломали и, в общем, немножко обидно, да. Кому он мешает, я вообще, честно говоря, не понимаю. Но его, по-моему, уже чуть ли не в четвертый раз вандалят. И сначала он полностью пострадал, потом мы уже вроде сделали все бронзовым и бетонным, и, казалось бы, на века, но тем не менее нашелся опять кто-то, который разбил, расшатал, разломал эту руку. Вот, и теперь принц дальше ждет очередного своего восстановления. Ёжика реставрируем каждый год. Одни, на счастье, мелочь туда запихивают, другие, на счастье, ее оттуда выковыривают и при этом ломают, собственно, мешочек, мордаху, керамические какие-то части. Ну и с тех пор мы его реставрируем, удивляем, реставрируем, охраняем.
Яскравий казковий світ Костянтина Скритуцького полюбився не лише киянам, а й гостям столиці. Всі, хто приїжджає, біжать туди, фотографуються там. Але як боляче дивитися, коли на місці красивого з'являється потворне? І що спонукає вандалів все це руйнувати? Звідки росте цей побутовий вандалізм? І як з цим боротися? Це запитання до нашої гості. У нас у студії культуролог Владислава Осьмак. Я вас вітаю.
Доброго вечора.
Це прості запитання, на них не знайдеш простих відповідей.
Ну, і запитання, власне кажучи, не прості. На перший погляд може здаватися, що причини вандалізму – це лише невихованість, наприклад, і, напевно, це найчастіша причина за наших умов. Але з іншого боку, якщо глибше копнути, то, по-перше, вандалізм – це явище, яке існує, напевно, стільки, скільки існує людство. Хоч би як воно називалося, це явище. А по-друге, у нього є не лише особистісні якісь причини і спонуки, але й те, що залежить від суспільства в цілому, і, зокрема, від того, яким ми творимо спільними зусиллями простір міста чи села. Тому що ми не аналізуємо цього, але підсвідомо постійно відчуваємо вплив середовища, в якому ми перебуваємо. І за моїми спостереженнями, зокрема у Києві, останнім часом відбулися настільки драматичні зміни не на краще, що я можу зрозуміти, що, напевно, відсоток особистої відповідальності за такі прояви вандалізму він зараз поменшив. Натомість відповідальність, ну, така колективна, скажімо, чи радше інституційна, вона зростає. Ну, я спробую пояснити це на якихось прикладах. Та ж пейзажна алея. Кияни, там вже і не тільки кияни, пам'ятають, що історія там почалася з акції протесту. І перша частина цього комплексу мистецького, вона з'явилася насупротив наміром побудувати в історичній зоні багатоповерховий житловий будинок.
Давайте зробимо тут одну таку крапочку чи фокус. Хай ті, хто нас слухає в інших містах, подумають, що якщо навпроти ваших вікон хтось збирається побудувати там, наприклад, висотку, а місця для відпочинку дітей не залишається, то от пейзажна алея – це якраз приклад того, як можна з цим боротися. От спробувати це перетворити в арт-об'єкт.
Ну, це взагалі один із небагатьох, на жаль чи на щастя, небагатьох прикладів, коли історія протесту досягла успіху завдяки наполегливості громадських активістів, місцевих мешканців та городян, які приходили туди на акції протесту, які дуже швидко набули такого характеру мистецького. І, власне кажучи, можливо, оця мистецька складова, вона і сприяла успіху. Тому що вже давно стало всім зрозуміло, що просто кричати «геть і ганьба» цього сьогодні недостатньо. Треба щось творити натомість. І от, власне кажучи, Костянтин Скритуцький із людьми, які йому допомагали, в тому числі фінансово, створили такий скульптурний комплекс, місце відпочинку, де дуже подобалося дітям. Але ситуація почала розвиватися далі. З'явилися інші мистецькі проекти, які розрослися навколо того першого ядра.
Тому що позитивний приклад, він вимагає повторення, людям хочеться.
От, власне, в цьому і полягає питання. Я зараз спробую виступити на стороні, так би мовити, ну, не вандалів, але я спробую пояснити, можливо, логіку, за якою красиве перестає сприйматися як красиве.
Зараз я дуже вас прошу, давайте долучимо до нашої розмови ще слухачів. 490-30-74 наш студійний телефон, долучайтеся. А ми зараз дізнаємося, як на точку зору Ярослави Осьмак, Владислави Осьмак, думають люди, які починають творити певний спротив вже тому, що з'являються арт-об'єкти.
А, пані Рим, я не знаю, як вони думають. Мені здається, що знищення мистецьких об'єктів чи культурної спадщини якраз через недумання і виникає, тобто брак знання і брак розуміння, та відсутність якогось мислительного процесу. Але повернімося до пейзажної алеї. Коли там був цілісний комплекс мистецький, це сприймалося як якийсь завершений об'єкт, який дуже гарно гармоніював з вільним довкіллям, в якому було дуже багато природи. Натомість зараз на невеличкому просторі додалося ще дуже багато різноманітних за стилем, за технікою, за матеріалом, не пов'язаних між собою ідеєю об'єктів, кожен з яких, можливо, вартий на те, щоб отримати своє оточення, своє довкілля, але вони всі разом. Додайте до цього вуличну торгівлю, кавомашини, тих, хто там торгує інколи власними виробами, там ляльки і тому подібне. А поряд, ну це так би мовити, друга лінія, да, тло, на якому все це розгортається, це смітники, захаращеність повна. І от це співіснування арт-об'єкту і невпорядкованої комунальної структури, воно автоматично знижує на підсвідомому рівні, знижує мистецьку цінність об'єкту.
І запрошує вандалів творити
абсолютно
те, що вони роблять.
Абсолютно правильно.
Наскільки дієвими могли би бути штрафи?
Вони могли би бути дієвими, але штраф треба виписати людині, яка впіймана на гарячому. А як за цим слідкувати? Ставити камери і потім ловити цих людей. Це технічно доволі складно. Да? З порушеннями на дорогах простіше. Але,
ясно,
але знаєте, от
тоді
останніми...
як справляється з цим, скажімо, Європа, міста, в яких такі маленькі арт-об'єкти є за кожним рогом, але вони чомусь існують і не поламані?
Я не стверджуватиму, що в Європі не трапляється випадки вандалізму.
Ну, ми ж не кажемо
але,
взагалі.
Так, але вони, очевидно, там не мають такого розмаху, як у нас, тому що там, ну так, за моїми спостереженнями, от навіть з зовнішнього так боку, все-таки більше уваги приділяється вихованню як такому. Повертаючись до міського середовища, до взагалі середовища, в якому мешкає людина, в якому вона проводить своє життя і його виховної ролі. Сьогоднішнє середовище людину спонукає до тих дій, які його псують. Надлишок зовнішньої реклами, яка дратує. Автомобілі, які припарковані на тротуарах, розбиті тротуари, відсутність смітників там, де їх очікуєш, і надлишок їх там, де можна було би зробити менше. Так? І абсолютна відсутність в масі цього необхідного елементу, коли людині кажуть, не роби так, тому що. А є ще синдром розбитого вікна. От подивіться, в старому Києві скільки покинутих будинків з фасадами, які зіпсовані не мистецькими графіті, а якимись просто негарними написами. Розбиті шибки, поламані двері, осипається ліплення з фасадів. Це все теж підсвідомо спрацьовує на те, що людина перестає бачити в цьому красу і цінність історичну або культурну. Якщо хтось може дозволити собі це поламати, то чому я маю утримуватися?
Так? Але так чи інакше, тут виходить замкнуте коло. Тому що, якщо місто ще до кінця не впорядковане, і ми не знаємо, скільки часу на це піде, то це ж не означає, що ми вже зараз готові жити в просторі, який не можна покращувати. Бо якщо хтось щось створив красиве, хай це буде просто висаджена квітка під вікном, то вже це спонукає інших, можливо, мало би спонукати інших, це берегти. Наскільки важливо, щоб держава більше втручалася в це? Якщо ми кажемо, що ми не знаємо, як би на це могли реагувати вандали, якби стояв поліцейський десь біля пейзажної алеї, чи в кожному місті в тому, де там є щось таке, що варто берегти, то як насправді діє те, що в нас називається цією системою охорони таких певних об'єктів? Чи можемо ми сказати, що, скажімо, Київська міська державна адміністрація приділяє увагу ось таким маленьким арт-об'єктам, які роблять Київ, ну, особливим?
Це залежить від того, на чиєму балансі перебувають ці об'єкти. У нас, на превеликий жаль...
Бюрократія.
Та не просто бюрократія. Тут просто, я не хочу вживати слово «жах», мені колись заборонили ним користуватися, але насправді у дуже багатьох питаннях міського господарства виникають проблеми, тому що, от візьмімо за приклад який-небудь міський парк, то різними елементами цього парку можуть опікуватися, чи мали би опікуватися, понад 10 різних комунальних підприємств. І зрештою кінців годі й шукати, бо ніхто не знає, де закінчується територіальна і майнова відповідальність одних, і починається відповідальність інших.
Шкода, Владиславу, але те, що ви кажете, нам підтвердили і у Київській міській державній адміністрації. Ми звернулися за коментарем до заступника начальника відділу інспекції державного контролю об'єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Андрія Печінкіна.
Якщо цей пам'ятник у нас на балансі і виникає пам'ятка взагалі, ми просимо порушити кримінальну справу за статтею 298 Кримінального кодексу «Знищення об'єкту культурної спадщини». Були неодноразово направлені до правоохоронних органів запити, звернення, в яких ми фіксували правопорушення. Проте ми отримуємо лише відписки.
Якщо ми от подивимося соціальні мережі, от я, зокрема, готуючись до ефіру, зробила пост в Фейсбуці, фотографію з пейзажної алеї і запитала людей, як вони ставляться до цього. І от вони кажуть, що там влада не діє. Ось, от, а влада каже, що вона не може, бо ось так відбувається. Правоохоронні органи не діють теж чомусь. А дехто пише, що це, мовляв, пов'язано з тим, що дуже багато людей понаїхало. Ну, такий термін вживається цей. Що ви думаєте?
Я почну з останнього, з понаїхало. Я спостерігаю, зокрема, у соціальних мережах, час від часу вибухають такі дискусії, кого можна вважати киянами, за якими ознаками кияни вирізняються, там хтось якісь 10 причин от киян від не киян відокремити, виписує. На моє глибоке переконання, місто Київ має бути відкритим абсолютно для всіх. Тому що, по-перше, це столиця України, по-друге, у Києва тисячолітні давні традиції гостинності, толерантності, гнучкості тощо. І, власне кажучи, єдиний критерій, з яким киянин відрізняється від некиянина, це ті самі, або киянка від некиянки, це ті самі критерії, за якими вихована людина відрізняється від невихованої. Якщо ти живеш у місті і псуєш його, ну, то, знаєте, можуть виникнути запитання. А якщо ти в цьому місті дотримуєшся його традиції, бережеш їх, то ласкаво просимо, і байдуже, скільки тут, 20 років чи 2 дні, так? До питання про міліція не діє. Ну, її неможливо поставити біля кожного пам'ятника, так? Але, тим не менше, поява в місті поліції і патрулювання вже дає свої наслідки. От, скажімо, я спостерігаю меншу кількість людей, які дозволяють собі палити у парках, тому що патрульні підходять до людей, ввічливо їм пояснюють, що у громадських місцях цього робити згідно закону не можна. Тобто аргументовано, спокійно, наполегливо і, головне, не втомлюючись. Це треба робити постійно. І це, можливо, за роки якісь дасть цей результат. Так само я з деякими людьми спілкувалася. Вони кажуть, що тютюнопаління різко поменшало в підземних переходах після того, як було введено заборону, і про це було написано таблички. Люди все-таки вміють читати. Так?
Якщо говорити ось про ваш досвід, коли ви брали участь у багатьох таких локальних, а часто це взагалі такого набувало загального характеру оборонах певних об'єктів, як, скажімо, це було на Контрактовій площі чи щодо так. І хоча не завжди це мало якийсь успішний кінець, але так чи інакше це гуртувало людей. І дуже багато з них потім переносили цей дух поширення того, що є моїм, на простір за вікном, поширили у свої двори, у своєму житті. Чи можемо ми сказати, що зараз взагалі люди міста почали задумуватися на те, що і двір має бути красивим, і вулиця має бути красивим, цього стало більше?
Люди про це задумувалися і раніше, зараз цього справді побільшало, але я не пов'язувала би це безпосередньо з тими акціями, називаємо, чи то громадської непокори, чи то акції якогось культурного супротиву, як то було на Андріївському узвозі у зв'язку з гостинним двором на Контрактовій площі. Ситуація загальна докорінно змінилася, і все-таки відсоток людей, яким не байдуже те, що відбувається у них за вікном, зріс. Це правда. Це правда. І я би навела, скажімо, як приклад, одну ділянку, яка знаходиться просто неподалік вашої студії, через дорогу, по той бік Майдану, на Михайлівській вулиці, прекрасна місцева ініціатива «Місто-сад», сквер пам'яті Героїв Небесної Сотні, яка почалася там з ініціативи однієї-двох людей.
Там був величезний смітник.
Я знаю, чи почалося все з паркану, який винесли на барикаду, а потім почалося розчищення смітника, а тепер це вже популярне місце культурних заходів, яке вийшло далеко за межі цього двору. Да? Але це, скажімо, ситуація все-таки більшою мірою унікальна. Ми маємо справу із тим, що далеко не завжди у людей, які мешкають в місті, є якийсь особистий емоційний зв'язок з тим, що потребує захисту і підтримки. Наприклад, людині, яка проводить своє життя на Троєщині, було б цілком слушно опорядковувати територію навколо себе, і їй значно важче просторово навіть територіально опікуватися якимись старими будівлями в центрі Києва. А в центрі Києва людей мешкає значно менше, тому що свого часу був значний відтік населення на околиці у зв'язку з комерціалізацією, продажем нерухомості тощо. Тобто оцей дисбаланс, він оголює деякі ділянки і робить їх беззахисними. І тут, повертаючись до вашого питання про те, що можна було би робити, мені здається, що найгуманніший, найцікавіший шлях виправлення цієї ситуації, але він не революційний, а еволюційний, тобто тривалий, це просвітництво. Кияни – люди мобільні. Я працюю екскурсоводом, поміж іншим, я бачу, як охочі кияни йдуть на екскурсії. І, власне кажучи, екскурсовод або лектор завжди має можливість не лише розповідати про те, як гарно це було 200 років тому, але й наголосити на проблемах. І привернути увагу людей до того, що ось тут може з'явитися біда, ось на це треба звертати увагу. Я інколи прямо кажу людям, гуляючи старим містом, дивіться навколо. І якщо ви десь бачите щось пламене, зруйноване, або десь ви бачите якісь ознаки криміналу, телефонуйте у міліцію.
З іншого боку, так само мені здається, що люди, які живуть у так званих спальних районах, там, де стоять оці панельні сірі будинки, вони можуть подивитися на це як митці. І просто з сірої стіни, із стін облуплених, стін, на які просто нестерпно дивитися руками, створити якийсь арт-об'єкт. У різних містах це роблять абсолютно по-різному, оригінально, стріт-арт, так це називається тепер, і точно можна кольорами розфарбувати будь-яку сіру стіну. Але це збурює неабиякі дискусії.
дуже гарний малюнок, схожий на голубя, мамочки, якого хочуть потім з'їсти на блюді з кетчупом.
Ось так житомирські школярі реагують на нове графіті, що з'явилося неподалік їхньої школи. Це лише один малюнок із серії робіт під загальною назвою «Українська абетка міста», який належить кисті художника Дмитра Краба. Перехожим голуб у рамочці, який ілюструє літеру «Г», теж до вподоби.
Это голубь мира. Прекрасно. Символ мира. Замечательно. А если что-нибудь другое будет?
Щось абсолютно відмінне від цього графіті якось увечері зі свого вікна побачила ця житомирянка. Здивуванню жінки не було меж. На паркані навпроти з'явилося кілька оголених дівчат у неоднозначних позах. Наприкінці серпня у Житомирі відбувся фестиваль зі стріт-арту. На нього з'їхалися художники з усіх куточків України. Для мистецьких вправлянь організатори обрали захаращені дворики у самісінькому центрі міста. Впродовж 3 днів стріт-артери розписували гаражі, стіни та паркани, до яких раніше нікому не було діла.
Одним нравиться, другим не нравиться.
А вам?
А мені нравиться.
У Катерини Микитенко двійко малолітніх дітей. Жінка розповідає, як уперше побачила сороміцьку картину.
Ми цю картину шуття назвали «Розвал схождення», то есть все сиділи, все було хорошо. А в 7 часов утра муж відкриває окно. І говорить, смотри, говорить, хто-то зарисував, говорить, нашу картину.
Катерина переконує, замальовували картину не мешканці, втім вона про це аж ніяк не шкодує.
Вот это вот два произведения. Я считаю, что это само по себе вандалізм.
Крім того, людям не дають забувати про те, що графіті було понівечене саме через їхні скарги до місцевих чиновників.
Приходять к нам регулярно якісь дівчатки, вони зажигають по ночам свічі. І то по дві, то по чотири. Таким образом вони нам дають знати о том, що вони скорбять об утраченій роботі.
За словами організатора фестивалю вуличного мистецтва Віталія Талька, незадоволені знаходяться завжди. Але чоловік Віка втішає, що більшість мешканців усе-таки поїли художників кавою і дякували за те, що їхні двори нарешті прибрали і прикрасили яскравими малюнками.
Будь-який акт псування роботи будь-чиєї можна вважати актом вандалізму. Тому що якби на місці цієї роботи з'явилась краща, чи принаймні просто рівно зафарбована стінка, це ще якось можна було сприйняти як людську реакцію. А так це реакція просто несвідомого хулігана.
Художник Сергій Носок до цієї ситуації ставиться по-філософськи. Мовляв, якщо люди обурюються і зафарбовують, значить не зовсім байдужі до мистецтва і до того, що їх оточує. А це який-не-який, а плюс.
Ну там нічого такого не зображено. Це таке от було колись, що якось там кислотою на Рембрандта хтось бризнув. Там теж якби гола жінка, яке неподобство. Там.
Юлія Чепюк, ми разом, Радіо Свобода.
То ще неподобство чи подобство? А все залежить від того, де, що і як. Тут головне дотримуватися почуття міри, доцільності, і щоб це було на місці, щоб воно було вписано в пейзаж. Тому що негарна робота більше спонукатиме її псувати. Все-таки вроджене відчуття прекрасного у людей прокидається, коли вони стикаються зі справжнім мистецтвом, а не з підробкою під нього, непрофесійною.
Так чи інакше, якщо людина хоче щось прикрасити, хай пробує, а потім буде кому це критикувати. І краса все ж таки рятує світ, але чи вплине вона на тих, хто вандалить?
Якщо це буде справжня краса і до цього буде додаватися виховання, то колись, напевно, на когось так.
Дякую вам. Дякую за участь вам в ефірі. Це була Владислава Осьмак. Говорили про те, як боротися з вандалами красою, каже програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре. Пам'ятайте, разом можна зробити багато красивого і хорошого.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.